Първата църква, която има продължение до църквата, която е днес, и тази църква е църквата на Господ Исус Христос, или глава на църквата е Христос, и това никога не трябва да го забравяме. Текста, който ще прочетем, е свързан с отклика на хората, които чуват проповедта на апостол Петър, или Деяния на апостолите, 2 глава, 42 до 47 стихове. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прикарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печеляха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха. Амин. Отново пред нас евангелист Лука рисува една прекрасна картина, обрисувана една прекрасна картина, която някак се оживява пред нашите очи и пред нашите умове. Картината на изпълнената с духа църква. Или картината на докоснатата църква. Картината на първата църква, която е докосната от Святия Дух. Ние говорихме за това, че апостол Петър вече е описал чрез проповедта си случилото си в деня на Пятидесетница. Или тази църква се ражда в този ден, тази църква се ражда и хората са тези, които се обръщат и съответно са докоснати от действието и силата на Святия Дух. И апостол Петър обяснява защо се е случило и как се е случило всичко това, като дава обяснение за делата и служението на Господ Исус Христос, но казахме миналия път нещо важно. Той поставя Исус на централното място в своята проповед. Или поставя Исус в централното място на своя разказ. Един разказ, който той обрисува относно всичко това, което Исус прави, запознава слушателите с делото на Господ Исус Христос, с смъртта на Господ Исус Христос, с възкресението на Господ Исус Христос и с Неговото възнесение и казва: ние сме свидетели, или всичко това се е случило, ние го видяхме с очите си, ние го преживяхме с сърцата си, вие сте тези, които сега преживявате едно чудесно обновление. Евангелист Лука пък не запознава или не показва въздействието на Пятидесетница върху новозаветната църква точно в този текст, в този пасаж, който е доста силен и доста насърчаваш. Тук някой може да попита: а защо се отделя по този начин църквата? Та нали е имало Божий народ още в старозаветно време? Има такива въпроси, има такива коментари и вярващите и днес се питат: защо, казваме, това е рождения ден на църквата, нали? Преди да се създаде църквата, преди Пятидесетница, има Божий народ, има хора, които вярват хора в Бога, има хора, които служат на Бога с целите си сърца, преданни хора, верни хора, инструменти на Бога, които Бог използва, хора изпълнени със Святия Дух, на които Святия Дух говори и дава някакви напъствия и наставления. Имало е преди Пятидесетница и това е безспорно, още от времето, дори можем да кажем от времето на Аврам. Да, но различието се състои в това, че на Пятидесетница Божият народ или част от него се превръща в изпълнено със Святия Дух Христово тяло. Ето това е различието. Вече тук стои Христос. Тук стои в центъра и казва: аз съм главата на тази църква. Това е моето тяло, това е част от моето тяло. Аз за тези хора или за тази църква дадах своя живот. Ето ги доказателствата за присъствието и силата на Духа. Или в този момент, ние го казахме вече няколко пъти, Святия Дух влиза в някакси нова функция, действа по един различен начин, като влиза в живота на хората. Какво ни показва на първо място евангелист Лука? Той ни показва това, което ние можем да видим, какво се състоят промените или какво се състои докосването до тази първа църква. И той ни показва и ние виждаме пред нас да стои една църква на първо място, която се учи. Вече тук има някаква структура в това общество. Това ни казва евангелиста. От този момент нататък или моментът след изпълването след преживяването, след върховните емоционални моменти, които са се случили в деня на Петдесетница, пред нас стои една църква вече, която се учи. Пред нас стоят едни хора, които се учат. Казва се, те постоянстваха в поучението на апостолите. Или това не е епизодично, не се казва, те слушаха тази проповед и тази проповед свърши цялата работа. Да, това е една много силна проповед, проповедта на апостол Петър, защото тя е чрез действието на Святия Дух и Божието Слово ни казва, чрез докосването на Святия Дух и хората се обръщат. Но от този момент нататък се казва, че те постоянстваха в поучението на апостолите. Или Святия Дух е отворил в Ерусалим едно своеобразно училище с учители, апостолите, които пък са избрани от самия Господ Исус Христос. Има учители. Виждаме, че има и ученици. 3000 души в първи клас, които почват първи клас. Почват да учат нещо ново. До този момент те са учили старозаветните писания. До този момент те знаят историята, те знаят това, което е написано. Те знаят Моисей, те знаят Аврам. От този момент те почват да учат и са в едно друго училище и са в, така да кажем, в първи клас на новото училище. Кой е важният за нас урок тук? Че първите ученици от първи клас не са загубили здравия си разум и да загърбят благовестието. Още в самото начало те имат здравия разум да не загърбват това, което е важно за тях. Те не са си мислили или са си представили, че щом като са получили духа, щом като са получили кръщение с Святия Дух, щом като са получили дори водно кръщение, това е Святия Дух или самите те, или Святия Дух ще им помага и той ще е единственият учител. Както, между другото, се мислят днес доста християни и някак си много им е удобно така да си мислят, че нямат нужда от никакво обучение. Няма нужда от обучение, Святия Дух ще ни учи какво да правим и ние нямаме нужда от човешки учители. И учителите и обучението казват тези хора излишно или много хора и днес. Но виждаме първите християни да нямат този начин на мислене. Те всъщност имат различен начин на мислене от този, който имат много християни днес, които казват, че няма нужда, защото Святия Дух директно говори. Така някак си е по-лесно или така е по-удобно и така на всеки му говори Бог по някакъв различен начин, но понякога има разминаване тогава, когато слушаме тези, които са научени единствено и само от Святия Дух. Има разминаване със Словото. Бог говори, ама това, което те казват, че Бог им говори, се разминава с Божието Слово и някак си не може да се затвърди това, което Словото казва. И тук трябва да сложим много голям знак за внимание, като казваме, че необходимо е да има някакво структурно обучение. Виждаме и разбираме как тези първи ученици стоят в нозете на апостолите и са жадни за напътствие. Или те чакат да бъдат научени от апостолите, от тези, които са свидетели, тези, които са научили, тези за това са научени от самия Господ Исус Христос, да бъдат учители и на другите, и хората са го разбрали и чакат тяхните напътствия. И още повече, те постоянстват, не казва Божието Слово, в поучението. Да, поучението на апостолите в Ранната църква е потвърдено, ни се казва в този текст, от чудеса и знамения. Нали, стих 43. Страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Или те обучаваха, но Святия Дух им помагаше в тяхното обучение. Святия Дух така или иначе е необходим и за учителите, Святия Дух е необходим и за учениците. Необходим е за учениците да приемат, да разбират, необходим е за учителите, за да имат мъдростта да кажат това, което Бог иска да каже чрез тях. И апостолите са наясно с това и със сигурност те са търсили водителството на Святия Дух. И ето Святия Дух пък дава своя знак, Святия Дух така се излива чрез чудеса, знамения и потвърждава тяхното учителство или тяхното поучение, което те дават. Това явно е било необходимо, за да се обърне в това време един толкова кръвовратен народ и да започне да се подчинява на авторитета на Новия Завет. Някак си трябва да навлезем да се опитаме да навлезем в начина на мислене или в културата на хората по това време, тези, които са повярвали. Нали, тези, които са повярвали, са в по-голямата се част или всички тези са тези, които знаят законите и са се подчинявали по някакъв начин на определени правила спрямо закона, това, което ги учат тяхните учители, тяхните религиозни водачи. Сега трябва да започнат да поемат едно ново учение и да практикуват, да прилагат едно ново учение, защото пък са от една страна докоснати от Святия Дух, искат да разберат каква е тази сила, искат да разберат каква е тая промяна, която се случва с тях, и апостолите им представят някакво ново учение с някакъв нов авторитет – Господ Исус Христос. Господ Исус Христос за тях. И това е много трудно за един народ, който до този момент си мисли, че е абсолютно прав и абсолютно избран и по никакъв начин не може да му се каже нищо ново. И затова на това време Святия Дух излива или пък съдейства и помага на апостолите и на поучението с чудеса, знамения, за да могат хората да разберат, че всичко това е от Бога, за да могат хората да разберат, че Бог е този, който действа и Бог е този, който говори чрез тяхните учители. Всъщност Святия Дух си има своите инструменти и ги използва, за да направлява вярващите да се покоряват на Божието Слово в новозаветната епоха, в цялата новозаветна епоха, че дори и до днес, до наше време. Някой може да каже, ами днес защо не стават тези чудеса? Те стават, може би не в такъв процент, не в такава сила, не в такава форма, които са ставали тогава, но Бог преценя кога точно да излее. Бог не се е отдръпнал, не е отдръпнал силата си. И ако се върнем в историята на църквата, ще видим, че в различни епизоди от историята, в различно време от историята, тогава, когато хората се чувстват особено слаби, тогава, когато хората се чувстват разклатени, Бог използва различни инструменти, Святия Дух използва различни инструменти и съдейства на всяко едно поучение с сила, за да могат и с чудеса и знамения, за да могат хората да приемат, за да могат хората да повярват, за да могат хората да бъдат в правилния път. Или хубаво е и правилно е да виждаме църква, която се учи и тогава и днес. Това е важното като елемент, който е залегнат тук. Ние виждаме в тази картина една църква, която се учи. Това е приятно да се вижда, да виждат очите ни една църква, в която има хора, които жадуват да се обучават, жадуват да се учат, жадуват да приемат повече и повече знания, защото това е по модела на първата църква. Какво още виждаме в първата църква, в тази картина, която ни описва евангелист Лука? Виждаме една църква, която обича. Църква, в която хората се обичат, и църква, в която хората общуват един с друг. Казване се, те постоянстваха в общението. Те постоянстваха в общението. И със сигурност, тук не става въпрос само за някакви определени моменти, в които те са се събирали, само за някакви редовни богослужения. Явно са се търсили. Явно са знаели нуждите си. Явно са знаели проблемите си, явно са знаели болките си, явно са знаели немотията си, всичко са знаели един за друг и нещо повече. Те имат един общ живот, не казва тук Божието Слово. Но толкова са близки в общението, че те имат един общ живот. Днес като че ли от една страна ние го виждаме в нашите общества, от друга страна обаче виждаме и някакво разделение, или виждаме някакво отделение, или виждаме някакво предпазване, някакъв защитен механизъм. Да не би, да пуснеш някой в общението си, който евентуално може да те измести от служението, или пък може така да стане по-добър от теб в служението. Всеки така някак си във времето, в което живеем, стиска си служението и по никакъв начин не иска да се раздели с него, не иска да го дава. А те общуват така, че всичко се знаят, всичко някак си им е ясно какво се случва и постоянстват в това общение. И има този общ живот някак си се изразява в две направления, които са описани тук. На първо място те споделяха общи неща в духовен план. Това, което по принцип и ние правим. И това е самият Бог. Това, което ние правим във времето на нашите богослужения, по принцип във времето на нашите събирания, под каквато и да е форма да са те. Ние споделяме общи духовни неща. Това, което Господ е направил с нас. Това е смисълът на нашите свидетелства във времето на нашите богослужения. Какво Господ е направил с брат Петър? Какво Господ е направил с брат Стойчо, или с сестра Калинка, или с който и да е, какво Господ е направил. Затова ние ставаме и казваме, Господ направи това с мен, Господ направи това с мен. Господ се прояви по този начин, или ние имаме един общ духовен план и това е самият Господ, който работи в нашия живот. Те имаха общение с живия Бог и Неговия Син Исус Христос. Това, което имаме и ние. Имаме общението с Святия Дух, което имаме и ние, имали са го и те. Или ние намираме общ дял в общението на Троицата. Затова казвам, ние имаме този Бог, ние имаме нашия Бог, който е в три лица. Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух и ние имаме общение с Него. Исус не научи как да го имаме. Казва, когато се молите, кажете, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И по същия начин ние се молим на нашия Отец, ние общуваме с Господ Исус Христос чрез силата и действието на Святия Дух, ние имаме нещо общо в един духовен план. На второ място се казва, че те споделяха всичко и в материален план. Те споделяха помежду си цялата своя собственост. Тези стихове днес звучат, и сигурно звучат, много смущаващо, доста смущаващо. Но откъде идва всичко това? Защо тогава е било така, някой може да каже, пък днес, примерно, това не е така. Трябва да кажем, че те не са открили топлата вода. Първата църква не го е измислила сама, нито хората, или пък тая идея, вероятно, не се е родила от само себе си по това време. На няколко километра, източно от Ерусалим, по това време, в Кумран, където, около Кумран, населеното място, където са се намерили в пещерите старозаветните кумрански ръкописи, в тази посока водачите на едно общество, наречени Исеи, са така изповядвали обща собственост, своята обща собственост върху всички притежания, които са имали. И според правилника, тяхният правилник от Дамаск, всички членове на завета, където и да живеят, са задължени или са били задължени да помагат на бедни и на изпаднали в нужда странници. Така, пожелалите от някои, които са по-близки до тях, да станат членове на тази монашеска общност, защото това се е била една монашеска общност, е трябвало да приемат още по-строги изисквания. А именно, че имотът им и доходите им е трябвало да преминат към ковчежника на паството. Или имота им става общ с цялото паство. Така че това са принципите. Подобни принципи са сходни и с живота на радната църква. Или те са взаимствали нещо, което са знаели. Нещо, което със сигурност е идвало като информация до тях и под действието на чистотата, на въздействието на Святия Дух, на отделянето от света, те са взаимствали по този начин тези принципи. Сега можем да си задаваме въпроси. Ако има подобни принципи и правила днес в нашите общества, как си представите, какво би се случило? Какво би се случило? Най-вероятно, аз ще ви кажа моето мнение, най-вероятно ще виждаме доста катинари на вратите на църквите. Няма да се получи днес. Няма да се получи. И сега, дали тогава са го правили само от подражание? Или когато казваме днес това не може да се случи, да кажем, ами те са го направили от подражание и да ги сложим в така една друга схема, която днес не работи. Дали са го правили само от подражание? Най-вероятно и самите апостоли, защото те са го позволили това да стане, те са одобрили това да се случи, самите апостоли са се спомнили думите на Исус, който е обърнат към богатия млад човек, който е искал да го следва, но в същото време сърцето му е било прилепено към неговото богатство. Какво му казва Исус? Той казва, аз всичко спазвам, заповеди спазвам, някак си много съм близо да бъда твой последовател, много съм близо да бъда истински християнин, много съм близо да бъда този, който ти искаш да видиш. Исус казва, добре, обаче нещо не ти достига, продай всичко, каквото имаш, раздай го на сиромасите и тогава ела и ми следвай. Апостолите със сигурност са обърнали внимание, защото това звучи доста странно. Доста странно във всяко едно време, не само в наше време. Това със сигурност е звучало доста странно и във времето, което живеят апостолите, във времето на ранната църква. Но те са разбрали нещо друго, Колкото и странно да им е звучало, Святия Дух им е говорил, и ние казваме, че Святия Дух им е помагал не само с чудеса и знамения, но и с мъдрост, която им е давал. Те са разбрали, че призивът на Исус и практиката в ранната църква със сигурност не ни предават посланието, че християнинът задължително трябва да бъде беден и да не притежава нищо. Те са го разбрали. Не е това посланието. По-скоро, тук призивът е в посока да обичаме до толкова, че да имаме свободата да се разделим с нещо свое и да го предоставим на някой, който е в нужда. Или тук в центъра стои любовта, не стои имота, не стоят материалните блага. Тук в центъра стои имота. Явно Исус видя в този човек неговата привързаност. Сърцето му е било привързано. Исус със сигурност вижда това. Казва, не ти достига нещо. Сърцето ти е на друго място и не може да се отдели от това място. Ти искаш да правиш много неща, но сърцето ти е насочено в някаква друга посока. Трябва да се освободиш. Със сигурност, нали, това е изпит, пред който той трябва да премине. Исус със сигурност не иска той изведнъж да стане беден. Той просто иска да го изпита, иска да разбере. Дали сърцето му би се отклонило от мястото, към което е привързано? Може ли да обича някой или нещо друго, освен своето богатство? Със сигурност, когато говорим за това време и за тази практика, която са имали, не всички са продавали имотите си и имуществата си. Със сигурност не всички, защото се казва, те разчупваха хляб по домовете си. Това означава, че те са имали домове, те са имали къщи. Явно не всички. Някои са го правили, може би са го правили тези, които имат повече от една. Тези, които имат в излишък и са преценили, че имат в излишък. Не знаем, не се казва точно, но със сигурност не всички са останали на улицата. Казва се, разчупваха хляб по домовете си, следователно те са имали домове. Тези, които също разбираме от Божието Слово са го правили и доброволно, без някой да ги принуждава да го правят. Всичко е било доброволно. Тук е нямало принуда. Тук е нямало закон. Тук е нямало законничество. Нямало е правила. Нямало е някакво правило, което ще бъдеш член на обществото, ако това направиш. Не. Всичко е било доброволно и потвърждение за това намираме в историята, която тук отново е в Деяния на апостолите, 5 глава. Историята с Анани и Сафира. По-нататък ще се спрем на тази история подробно, но тук само я споменаваме, за да потвърдим факта, че всичко е било доброволно. 5 глава, 4 стих се говори за това доказателство. Защото, припомняме се само набързо, гледайки, че другите го правят, те продават имота си, задържат част от парите, другата част дават в храма, дават при апостолите и съответно завързва се един диалог за това, че те не са предали цялата част. И какво им казва тогава апостолът? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? Или казват, ти доброволно продаваш, никой не те накара да го направиш. И след като продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Или винаги властта е в този, който притежава. И никой не го принуждава на сила да го прави или пък да го заплашва, че ако не го направи, ще си изгуби някакси спасението. И когато говорим за това много сурово наказание, което понесоха Анания и Сапфира, тук наказанието е не заради това, че са дали част от имота си, не са го дали целия за общото благо, а заради лъжата. Наказанието е заради самата лъжа. Така че със сигурност всеки е имал правото да вземе решение по съвест. Големият призив и центърът на всичко е любовта. Призивът е да обичаме ближния. Апостол Ян тук го казва в своето послание много добре. 1 Ян 3 глава 17 стих той го казва добре. 1 Ян 3:17. Християнското общение. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, заключи сърцето си от него, как ще прибъдва в него любов към Бога? Вижте къде отива апостолът. Той отива в посоката на любовта. Той отива в темата на любовта. Той говори, ако обичаш, ти ще си загрижен. Ти ще си загрижен другият, има ли, няма ли. Или ако можеш да му помогнеш, ако не можеш, не можеш. Всичко е доброволно. Тук пак казвам, няма законничество. Или християнското общение и е християнска грижа. А християнската грижа е християнско споделяне. Това всъщност ни учи Божието Слово. Сега някои изразяват много крайно мнение. Едно такова мнение изразява, примерно, Йоан Златоуст. Йоан Златоуст е казал нещо, което е много възвишено за църквата. Той църквата я вижда по един много различен начин. Вижте как я вижда той. Това е една ангелска общност, казва той. Ангелска общност. Никой не нарича своето свое. Така е стръгнат коренът на всяко зло. Никой не отправя упреци. Никой не завижда. Никой не се сърди. Няма горделивост или презрение. Сиромахът не се срамува, а богаташът не се гордее. Може ли, брат Николай, това да се случи между нас? Не вярваш. И аз някак си не вярвам. Може на нас двамата с тебе да ни е слаба вярата. Ама като че ли това, което четем, което го казва Йоан Златоуст, аз мисля, че може да се случи единствено и само в небето. В небето вече това ще се случи. Със сигурност. Тук някак си не го виждам. Не го виждам, ама пак казвам, поне не съм сам, нали? Поне не съм сам, но дай Боже това да ни е слабата вяра и това да бъде изградената църква в нашето време. Това не може някак си да се случи, но какъв е урокът? Кое може да се случи? Ако сме изпълнени с духа, то имаме отговорности в новата общност. Това всъщност иска да ни каже Бог. Че ние имаме отговорности или отговорност, в която се намираме и трябва да бъдем внимателни относно изпълнението на тази отговорност. Зато това трябва да бъдем внимателни. Все пак да влезем в някакъв коловоз на братолюбие. Братолюбие. Защото със сигурност, колкото и да говорим за любов, колкото и да доказваме любов, никога тя не може да бъде в излишък. Винаги е в дефицит. И ние със сигурност го разбираме, защото много не е лесно да показваме любов, когато нямаме никакви предизвикателства. Нямаме никакви проблеми с другите. Нямаме абсолютно нищо, което да попречи на нашето аз, на това, което е мое, това, което съм аз, или пътя, който аз вървя напред. Когато ни се пресекат пътищата с някои, когато интересите ни някак си се нарушат, когато разбираме, че някой ни заплашва евентуално, ни грози някаква заплаха, нали, казвам го в много така груб вид, но тогава любовта много бързо се изпарява. И ние го забелязваме. Или пък тогава, когато ни е казана някаква дума накриво. Любовта много бързо се изпарява. Влизаме в защитен механизъм и много често влизаме и в нападателен механизъм. Нали? Той елемент съществува. Така че винаги е в дефицит. Винаги трябва да се съобразяваме, за да изпълняваме нашите отговорности и една от тях е в тази общност трябва да има любов. Каква още църква ни представя тук евангелист Лука? Църква, която се прекланя пред Бога, ни представя той. Те постоянстваха в преломяването на хляба и в молитвите. Или те имаха и други общи неща. Имаха общо хваление, имаха общи молитви, т.е. те имаха общо богослужение. Обаче не се казва, че те са практикували и двата вида богослужение. Неофициално богослужение, което е в домовите, когато са разчупвали хляба, то пак е било богослужение, но неофициално богослужение. И другата форма на богослужение е била официалното богослужение и това е било в храма. Сега, тук този елемент е доста интересен. Разбираме, че още я няма новозаветната църква като сграда. Нали, ако прехвърлим нещата в наше време, проектираме, нали, всичко това, което се случва в наше време, ние можем да направим съпоставка. Че, примерно, всеки един град има различни църкви и много от тях са различни и в своята литургия. Всички се покланят на Бога, ама го правят по различен начин. Сега тук обаче този елемент е доста такъв интересен, защото те нямат сграда, новозаветната църква я няма като сграда в този вид, а те посещават храма. Посещават храма. И интересното е, че от това, от което са учени, въпросът е, интересният въпрос, когато са посещавали храма, дали са принасяли в него жертви? Вие как мислите? В храма се принасят жертви. Когато отидеш в храма, трябва да отидеш със своята жертва. новата църква, новозаветната църква, вярващите от новата църква посещават храма. Принасяли ли са жертви? Как мислите? Някой вика да, някой вика не. Най-вероятно не. Не ни е казано. Най-вероятно не, въпреки че в храма се принасят жертви. Защо обаче не са принасяли жертви? Защо не са принасяли жертви? Защото са били обучени да го правят. Ето, виждате ли важният елемент на обучението? Иначе в обща форма всичко се знае. Нали? Аз съм част от църквата. Обаче е важно обучението. Много е важно. Тези хора със сигурност са били в храма, но най-вероятно не са принасяли жертви, защото в процеса на обучение те вече са били наясно, като обучавани от апостолите, че Христос е принесъл окончателната жертва. Няма как апостолите това да не са го казвали всеки път, когато са се събирали. Няма как да не са го казвали. Христос е жертвата. Или да принася жертва след Христос, Бог няма да бъде много доволен да вижда, че го правиш. Особено когато знаеш. И те са обучавани на това, на тази истина. И са приемали тези уроци. Някой ще каже ми тогава, защо са ходили там? Ами може би са да проповядват. Може би да благовестват. Може би да свидетелстват на другите, които са в храма. Какво са преживяли те? Не знаем с сигурност, но знаем, че те не са престанали в началото да посещават храма. И пак казвам, това е доста интересен елемент. Всъщност на това място може да се покланеш на Бога, защото нямаш друга църква. И те отиват на това място, въпреки че приемаме факта, примерно приемаме версията, че те не са принасяли жертви, защото, пак казвам, апостолите със сигурност са ги учили на това. Няма как апостолите да са влагали двоен стандарт. Да се казва, ние ще отидем в храма, ама сега да не се смеят, да не много упрекнат, да не много плюят, дай че заколим едно агне. При апостолите такива работи със сигурност вече не е имало. Нямало е как да има двоен стандарт. Те са обучавали новозаветната църква. Тези ученици трябва да израснат с правилното учение, което могат да предават и на другото. Но въпреки всичко посещават храма. И там са намирали начин да се покланят на Бога. Отново искам да направя една проекция в наше време. Там, където може да се служи на Бога и да се покланеш на Бога, може да го направиш и без да участваш в нещо, с което ти не си съгласен, която и да е църква. Ако отидеш в една ортодоксална църква, аз имам свободата да вляза в една православна църква и там да се моля на Бога. Аз нямам преграда от това. Няма да запаля свещ. Няма да си купя светена вода. Обаче мога да вляза и съм влизал и пак мога да вляза и да се моля и нямам абсолютно никакви огризения за това. Не мисля, че правя нещо неправилно. Ако държим само на това, което сме ние, вече сме под формата и знаменателя на легализма и трябва да бъдем внимателни. Вижте примера, който имаме от първата църква. Те постоянстваха да бъдат в храма. Те не влязоха в храма и да кажат, то е неправилно това. Не, те не се бунтуваха в храма, защото ще да ги убият с камъни, ако се бунтуваха. Но намираха начина да се покланят на Бога по правилният начин. И това е много, много добър урок за нас. Без да принасят жертви. Другият елемент, на който ни учи този текст и обръща внимание, е радостта в служението и поклонението. Първите християни са християни, изпълнени с радост, ни казва Божието Слово. Такива трябва да бъдат и днешните християни. Тук вече по никакъв начин времето, културата не трябва да оказват някакво влияние. Това, което са имали първите християни от докосването и действието на Святия Дух, трябва да го имат и християните днес. Или съчетанието между радост и страхопочитание, между тържественост и спонтанност трябва да внася в богослужението едно ползотворно равновесие. Не трябва да има сблъсък, не трябва да има разминаване. В нашето общество, в нашето общение, в нашата църква или в църквата на Господ Исус Христос трябва да има и радост, трябва да има и страхопочитание. И двете неща имат място. Да ги има в нашето сърце, нашето сърце и в нашето мислене, нашият начин на поведение, нашият начин на отношение. Не трябва да отиваме само в едната крайност. Нали, аз често си позволявам, примерно, да правя забележки за облеклото, когато в църквата виждам, че някак си някой влиза по неправилен, облечен неподходящо, не по неправилен начин, облечен неподходящо. И така правя май повече забележки на братята, отколкото на сестрите. Аз не помня на сестра да съм направил забележка. Особено лятото за късти панталони. Нали, някак си ти влизаш в институция, която е Божия. Ние влизаме и трябва да бъдем внимателни. Страхопочитанието си има своето място. Ама Бог ме приема всякакъв, ми влез гол. Като те приема всякакъв, що не влезеш гол? Бог пак ще те приеме. Ама обществото ще те приеме ли? Не. Ама мен какво ме интересува? Ами не може да не те интересува. Има си място за благодат, има си място за страхопочитание, има си място за тържественост, има си място за радост, има си място за, нали, харизматичност, но има си място и за дисциплина. В църквата трябва всичко да бъде балансирано и да има равновесие. И последното нещо, което откриваме в картината на Новозаветната църква, е, че тя е благовестителска църква. Какво ни се казва тук? А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Сега отново виждаме нещо, което е много важно. Явно първите християни не са били погълнати единствено от поучението, общението и хвалението, така че да забравят свидетелството. Защото за да се прибавят хора, някой трябва да им каже. Нали, разбираме, че Святия Дух не е по улиците, не върви по улиците и лично той да хваща и да води хора. Някой трябва да каже. Святия Дух си върши своята работа, да обръща сърца. Но ако Петър не се беше изправил, нали? Той е инструмента. Святия Дух върши чрез него тази работа. Явно първите християни не забравяха свидетелството. Или Святия Дух, защото той действа чрез тях, както и чрез нас, е мисионерски дух, който създава и мисионерски църкви. Или мисионерска църква. Първата църква, можем да кажем, че е мисионерска църква, защото се прибавяха и се множаха и на други места се създаваха църкви. Така че всичко това се случваше. Духът подтиква към свидетелство, а свидетелството прави така, че да се раждат нови и нови църкви. И така от тези първи вярващи в Ерусалим можем да усвоим някои така добри за нас уроци, които така те ни предават относно благовестителството. Първият урок, че то е дело на самият Господ. Никога не трябва да забравяме думите на Божието Слово. Господ прибавяше към църквата. От една страна, свидетелството е необходимо. От една страна, мисионерската дейност е необходима. От една страна, благовестителската дейност е необходима. Всичко е необходимо и всичко е полезно и всичко трябва да си е на мястото. От друга страна обаче, трябва да знаем, че Господ е този, който прибавя към църквата. Да, той е действал чрез проповедите, чрез свидетелствата, чрез на апостолите. Действали чрез примера, ако ще, на вярващите. Примера на живот, на поведение. Обаче делото остава негово. Той е глава на църквата. Той приема и той дава спасение. Не сме тези ние, които го правим. Защото понякога, виждайки някакви плодове, виждайки някакви успехи, ние се взимаме на сериозно. Ей, чрез мене, нали? Ами дори чрез тебе, ти си инструмент. Господ го е направил, не си го направил ти. Ако тръгнем сами, без действието на Святия Дух, без водителството на Святия Дух, без помощта на Святия Дух, трябва да знаем, че успехите ни дори няма да бъдат незначителни, ами със сигурност ще бъдат нулеви. Господ е този, който прибавя. На второ място, разбираме, че Исус не иска да прибавя вярващи, без да ги спаси. Или той ги прибавя с цел спасение. Не да се търсят, да се търси привличане на численост относно лични интереси, сметки и потребности, които имаме. Ела в църква, Господ всичко ще задоволи. Ела в църква, Господ всичко ще даде. Ела в църква, нали, Не трябва да потлъзваме хората по тази плоскост, че в църквата, когато влезеш, е място на пълно снабдяване, абсолютно всичко, което ти се прииска. Да се задоволяват и прищевки, и фантазии. Нали, това не ни е дадено в новозаветния текст. Главното, което ние намираме в новото общество, в новозаветната църква, е спасението на нашите души. Исус иска да спаси хората. Той знае, че всички тия материални неща, които със сигурност той всъщност може да ги даде и някъде ги дава, когато е необходимо, когато е нужно, когато е потребно. Обаче той знае, че всички тия материални неща в един момент няма да имат никаква стойност. Всичко това ще изгори, всичко това ще остане на тази земя. И ще изгори и няма да има абсолютно никаква стойност. Спасението обаче има огромна стойност. На трето място Бог, виждаме, как продължава да прибавя хора. Църквата продължава да съществува, въпреки че апостолите и първите вярващи вече ги няма. Или като вземем този модел, не можем да кажем, ами това е модела, това са те. Ами да, обаче те са положили основата, тях вече ги няма, но Господ прибира едни, а пък добавя други. Така или иначе, времето върви. Едни ще се отидат при него, но той ще прибави други, църквата ще устои, църквата ще продължи, докато дойде той, тя ще съществува. И днес, и след толкова години, характеристиката на църквата е същата, такава каквато я виждаме тук в този новозаветен текст. Ние сме свързани с апостолите и тяхното новозаветно поучение. Ние сме свързани помежду си с любов. Ние сме свързани с Бога, хвалението и в молитвата. И на четвърто място ние сме свързани и с света. Благовестието и мисионерството продължават своето велико дело и днес. Днес на нас не ни се налага да чакаме изливането на Святия Дух. Нали? Понякога ние като че ли търсим този елемент. Казваме, кога пак ще се излея духа? Той вече е излят. Когато гледаме на всички тези подробности, които се случват, така детайлно ги разглеждаме, всички тези елементи, които стоят в ранната църква, ние разбираме, че те стоят и в днешно време в Христовата църква. Христос е същият. Христос продължава да върши същите неща и продължава да се грижа за своята църква и да благославя своята църква, така че днес не ни се налага да чакаме изливането на Святия Дух. Той е излят, той е дошъл в деня на Пятидесетница и от тогава никога не е напускал църквата, че да го чакаме да дойде отново. Само че от нас се изисква да не го ограничаваме, а да му предоставим свободата, за да действа и да ни ръководи в поучението, да ни ръководи в общението, да ни ръководи в богослужението, да ни ръководи и в благовестието. Господ да ни помогне да го правим и да откликнем. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за действието на Твоя Дух в докоснатата църква. И докоснатата църква и това докосване, което имаше в деня на Пятидесетница и след това, е докосване, което продължава и до днес. Може да не е в същата форма. Господи, но ние не трябва да изпадаме нито в отчаяние, нито да се поддаваме на лъжите на противника, че днес сме мъртви, че днес сме загубени, че днес не сме същите. Същият Господ, същият Дух, който е излят и в нашите сърца днес. И ние можем да вървим в същата посока, ние можем да практикуваме същите неща, които се е практикувала първата църква. И това, което е важно за нас, да постоянстваме. Това е важната дума, която намираме в този текст. Да постоянстваме в поучението, да постоянстваме в молитвите, да постоянстваме в хвалението, да постоянстваме в благовестието, да постоянстваме, о Боже, в това, че Ти умря за нас в споменът за това, което си направили, преживяването, което имаме чрез преломяването на хляба, да бъдем съпричастни с Твоето дело. Това сме ние, Твоята църква. Благослови ни и в това време. Господи, използвай ни. Ти използва своите инструменти тогава, използвай своите инструменти и днес. Ние сме тези инструменти. Помогни ни, Господи, това, което има като указание в Твоето Слово, ние да го спазим. Помогни ни да се обичаме, Боже. Помогни ни да се обичаме, помогни ни да бъдем загрижени. Помогни ни да бъдем свидетели в благовестието. Помогни ни, о Господи, тогава, когато се обучаваме. За всичко ни помагай, за да бъдем наистина твои ученици, предавайки поучението и на други. Благослови ни и бъди с нас със силата на Твоя Дух. Амин.
Свей ни в едно, Боже, свей ни в едно, Боже, свей ни се Твоята любов. Ведно Боже, в сей ми за слово.